O correo electrónico é moi sinxelo de enviar. Temos que seguir os seguintes pasos: acceder á conta de correo electrónico. Para ter unha conta de correo electrónico como norma xeral débese ter 14 anos, nalgúnas contas de correo pódese ter 13 anos con consentimento parental. Redactar o corpo do correo. Escribir o asunto. Escribir o destinatario onde pon para. Asinar o documento. Xuntar un arquivo, se é o caso. Revisar e darlle ao botón de enviar.